Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 2-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlar hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz to'xtalsak-da, hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. O'zbek qochqinlarining yaqinlari Olmaotada piket o'tkazdi.
Bizani asosiy maqsadimiz shu sammitda bizani muammoyimiz ko'rilsa, shu bizani turmush o'rtoqlarimiz ozodlikka qo'yib yuborilsa, O'zbekistonga jo'natilmasa degan maqsadda, demak, bu kungi piketimiz uyushtirildi.
AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Toshkentga yo'l oldi. Hillari Clintonning Toshkentda inson huquqlari vaziyati haqida ham gaplashishi kutilmoqda. Toshkent vakili Norov YHXTning o'shqirg'iga nisbatan yondashuvini tanqid qildi. Bunga oid davra suhbat ham bugungi eshitirishimizda. Uy bitdi, ammo quvonch yo'q. Uy kuydirilgan o'shqirg'ilarga xalqaro donorlar 2 xonalik uylar qurib berishdi. Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Hillari Clinton O'sh Jalolobod qirg'inini xalqaro tekshiruv haqida og'iz ham ochmadi. Bular barobarida xalqaro va mintaqaviy yangiliklar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Hozir mikrofon oldida Hasanjon, eng so'nggi yangiliklar bilan marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti o'z ishini yakunladi. Anjuman oxirida tashkilot harakat dasturining qabul qilinishi kutilayotgan edi, ammo so'nggi xabarlarga ko'ra 56 davlat yetakchilari bu dastur bo'yicha kelisha olmayotganlar. Sammitning birinchi kunida nutq so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillari Clinton tashkilotga a'zo bo'lgan 56 davlatni Afg'onistonda faolroq bo'lishga undadi. O'z navbatda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev YHXT o'z potensialini yo'qotayotgani va buni tuzatish kerakligini aytdi. YHXTning oxirgi sammiti 11 yil oldin Istanbul shahrida bo'lib o'tgan edi. Bugun AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva bilan muzokara o'tkazdi. Muloqot chog'ida ikki tomonlama aloqalar, Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatga oid masalalar muhokama qilindi. Uchrashuvdan keyin o'tkazilgan brifingda davlat kotibi Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining amaliyotlari uchun zarur bo'lgan yuklarni ularga yetkazishda muhim bo'lgan Manas havo bazasidan bundan buyon ham foydalanishga ruxsat bergani uchun Qirg'izistonga minnatdorlik bildirdi. Ayni paytda Hillari Clinton bugun Toshkentga safar qiladi. Bu ma'lumotni Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot kotibi Molly Stevens tasdiqladi. Hozircha men AQSh davlat kotibi Hillari Clintonning bugun kechroq Toshkentga, O'zbekistonga kelishi haqidagi ma'lumotni tasdiqlay olaman xolos, dedi AQSh elchixonasi vakili. Davlat kotibining Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashishi kutilmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, muloqot chog'ida o'zaro aloqalar, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama etiladi. Karimov bilan muzokaralardan so'ng AQSh davlat kotibining boshqa rasmiylar bilan uchrashish ham aytilmoqda. Bugun kechpayt Hillari Clinton O'zbekistondagi huquq himoyachilari bilan ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida suhbatlashishi kutilmoqda. 1 dekabr kuni Ostonada boshlangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Hillari Clinton Markaziy Osiyodagi fuqarolik jamiyati, nodavlat va nohukumat tashkilotlar vakillari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida AQSh davlat kotibi Toshkent rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistondagi demokratik va so'z erkinligi vaziyatiga alohida e'tibor qaratajagini bildirgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Qozog'iston poytaxti Ostonada litvalik hamkasbi Audrinos Ajubalis bilan uchrashdi. Litvadagi Delfi nashriga tayanib 12 axborot portalining bildirishicha, muzokara chog'ida tashqi ishlar vazirlari savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Litva-O'zbekiston hukumatlari aro komissiyasining navbatdagi yig'ilishini kelasi yilda o'tkazishga va o'zbekistonlik tadbirkorlarning Litvaga safar qilishiga kelishib olganlar. O'zbekiston Litvaning Markaziy Osiyodagi eng yirik savdo hamkori hisoblanadi. Joriy yil yanvar-avgust oylarida ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi o'tgan yil shu davrga nisbatan 1.165 martaga ko'payib, 65.430.000 litga yetgan. Bugun ertalab Qozog'istonning Oqmola viloyatida 53 nafar o'zbekistonlik buzilgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Mavzu tafsilotini Basiradan eshitamiz.
Bu haqda Oqmola viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Gulnora Pinchuk ma'lum qildi.
9:15 поступило сообщение о том, что
Ertalab soat 9:15 da ichki ishlar boshqarmasining navbatchi telefoniga Ostona Petropavlovsk avtotrassasida avtobus texnik sabablar tufayli buzilib qolganligi haqida xabar keldi. Avtobusda 53 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Ular Petropavlovsk Sariog'och yo'nalishida ketayotgan bo'lishgan. Yo'l politsiyasi avtobus buzilgan joyga borib, yo'lovchilarni boshqa avtobuslar bilan Shuchinskga evakuatsiya qilgan. Bir soatlardan so'ng buzilgan avtobus tuzatilib, yo'lovchilar o'z yo'nalishida davom etishdi, dedi Oqmola viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Gulnora Pinchuk. Matbuot kotibiga ko'ra, Rossiyada ishlab qaytayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning avtobusi Qozog'iston hududida ishdan chiqishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir.
Hamkorimiz Basira edi. Tojikiston janubida 4 nafar militsiya xodimi noma'lum kishilar tomonidan otib o'ldirildi. Bu haqda dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yolladi.
Voqea 1-dekabr kechki payt Xatlon viloyatining Baljivon tumanidagi Do'lona Obod mahallasida sodir bo'lgan. Afg'onistonga qo'shni bu hududda mahalliy aholidan qurollangan noma'lum kishilar paydo bo'lgani haqida ma'lumot olgan baljivonlik militsionerlar Do'lona Obod mahallasiga yetib borgan va o'sha yerda noma'lum kishilar tomonidan o'qqa tutilgan. Voqea joyida har ikki tomondan necha kishi qurbon bo'lgani haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q, ammo mahalliy aholi Ozodlikning o'sha hududdagi muxbiriga 4 ta militsioner o'ldirilganini aytishgan. Ayni paytda Baljivon mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasi va ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan qurshab olingani haqida xabarlar kelmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq bu hududda Al-Qoida va O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari paydo bo'lgani haqida ovozlar tarqalgan edi.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda xalqaro koalitsiya kuchlarining ikki askari nobud bo'ldi. NATO e'lon qilgan bayonotda bir askar chorshanba kuni Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida, boshqasi mamlakat sharqida 2-dekabr kuni shu kabi hujum oqibatida nobud bo'lgani bildirilgan. Xalqaro kuchlar halok bo'lgan askarlar qaysi davlat fuqarolari ekanini ma'lum qilmadi. Joriy yil boshidan beri Afg'onistonda 670 nafar xorijlik askar o'ldirildi. AQSh yetakchiligidagi kuchlar toliblarni hokimiyatdan ag'darish uchun 2001-yilda Afg'onistonga bostirib kirgandan beri 2010 yil xorij kuchlari eng ko'p talafot ko'rgan yil bo'ldi. Hozirda Afg'onistonda 150 ming xorijlik askar joylashtirilgan. Albaniya hukumati Afg'onistonga minglab o'qotar qurollar yetkazib berishini bildirdi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Albaniya hukumati Afg'oniston politsiyasiga 30 ming avtomat va katta miqdorda o'q-dorini yordam tarzida yetkazib berishi haqida xabar qildi. Albaniya kelasi 5 yil davomida mamlakatning sobiq kommunist tuzumidan qolgan 90 ming tonna o'q-dorini nobud etishini ma'lum qilgan. O'tgan yili NATOga a'zo bo'lgan Albaniyaning 300 askari NATO kuchlari chorchubasida Afg'onistonda xizmat qilmoqda.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Vienna shahrida Xalqaro atom energiyasi agentligi boshqaruv kengashining 2 kunlik yig'ilishi boshlandi. 35 a'zodan iborat kengash yig'ilishida asosan Eronning munozarali yadroviy dasturi muhokama etilishi kutilmoqda. Bu uchrashuv Eron va BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi hamda Germaniya rasmiylari o'rtasida 6-7 dekabr kunlari Jeneva shahrida Tehronning yadroviy dasturi borasida yuqori darajada muzokaralar boshlanishidan 3 kun oldin bo'lib o'tmoqda. 8 yildan beri kuzatuv va tekshiruvlar olib borilayotganiga qaramay, BMT agentligi shu paytgacha Eronning yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlaganmi yoki Tehron yashirincha yadroviy qurolni qo'lga kiritishga urinayotgani haqida yakuniy qaror qabul qilmagan. AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosidir. Isroil kuchlari ikki falastinlikni otib o'ldirdi. Isroil armiyasiga qarashli radio tarqatgan xabarga ko'ra, ikki nafar falastinlik Kfar Aza nomli kibbutz, ya'ni qishloq xo'jalik jamoasi hududiga yaqinlashgan paytda otib o'ldirilgan. Isroil askarlari jasadlarni topganda ularning yonida o'qotar qurollar va portlovchi moddalar bo'lgan. Xabarlarda, demak, falastinliklar G'azo hududida o'ldirilganmi yoki Isroil hududida o'ldirilganmi, bunisi ma'lum qilinmagan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Agar internetni qabul qiladigan kompyuterlaringiz bo'lsa, bu masalani qisqa to'lqinlarda bizni tinglashingiz mumkin oddiy radio kanallarda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini e'tiboringizga bir-bir havola qilsam. O'zbek xotinlarining yaqinlari Olmaotada piket o'tkazdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Toshkentga yo'l oldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2 dekabr kuni BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Olmaota vakolatxonasi binosi oldida hozirda hibsda saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining ayollari va bolalari norozilik piketi o'tkazdi. Piketda 12 nafar ayol va 20 ga yaqin yosh bolalar ishtirok etdi. Piket ishtirokchilari YHXT sammitida ishtirok etayotgan xorijlik diplomatlar va chet el davlatlari liderlari e'tiborini hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlari muammosiga qaratishni maqsad qilishdi. Shuningdek, ular Qozog'iston hukumatidan hibsdagi yaqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatishni so'rashdi. Mazkur piket bilan bog'liq boshqa tafsilotlar lavhamizda.
2 dekabr kuni ertalabki soat 9:30 BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Olmaota vakolatxonasi binosi oldida 12 nafar ayol va 20 ga yaqin bola norozilik piketi o'tkazdi. Piketda ishtirok etgan yosh bolalarning qo'llarida Qozog'iston bizning otalarimizni ozod qil va Nazarbayev O'zbekiston qochqinlar uchun o'lim bilan barobardir degan yozuvlar aks etgan plakatlarni ko'tarib olganlar. Piket ishtirokchilaridan biri Umida Azimovaning ozodlikka aytishicha, ular piket orqali YHXT sammitida ishtirok etayotgan xorijlik diplomatlar va chet el davlatlari liderlari e'tiborini hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlari muammosiga qaratishni maqsad qilishgan.
9:30 bordik. Bolani qo'liga plakat yozilgan "Asvobodi nas atsov" degan. Endi plakat bolalarni qo'lida bo'ladi. Endi nima deydi? Boshqa ilojimiz yo'q, nima qilishni bilmayapmiz.
Endi nima maqsadda uyushtirdingizlar bu piketni?
Ostona shahrida shu OBSEni sammiti yig'ilishi bo'lib o'tyapti. Shu endi nima deydi? Bizani asosiy maqsadimiz shu sammitda bizani muammolarimiz ko'rilsa, shu bizani turmush o'rtoqlarimiz ozodlikka qo'yib yuborilsa, O'zbekistonga jo'natilmasa degan maqsadda, demak, bu kungi piketimiz uyushtirildi-da.
Endi nima uchun o'sha BMTni vakolatxonasini oldida o'tkazdingizlar?
Piket uyushtirishga shu hokimiyatdan ruxsat olish kerak-da. Endi masalan, biz hozir piket uyushtiramiz desak, hukumat bunga to'sqinlik qiladi, bizga rozilik bermaydi. Shuning uchun endi biz Birlashgan Millatlar tashkilotini hovlisiga bizani hech kim olib ketolmaydi, bizga hech kim to'sqinlik qila olmaydi, hukumat organlari degan maqsadda aynan o'sha yerga yig'ilgan edik. Lekin erta ham, demak, Olmaota prokurori, Olmaota rayon, Olmaota shahar prokurori keldi. Yana bir qancha politsiya xodimlari kelishdi. Bizga boshda do'q-po'pisa qilishdi.
Piket ishtirokchilarining ma'lum qilishlaricha, BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Olmaota vakolatxonasi xodimlari norozilik bildirib turgan ayollar va yosh bolalar oldiga chiqmaganlar. Piketchilar oldiga Olmaliyin tuman prokurori kelib, qochqinlarning ayollari va bolalariga bu namoyish uchun rasmiylar tomonidan ruxsat berilmagani, shu vajdan namoyishchilar tezlikda tarqalishi lozimligini aytgan. Piket o'tkazilayotgan joyga yetib kelgan politsiya xodimlari esa yosh bolalar qo'lidan plakatlarni yulib olib, bunda yozuvlar aks etgan plakatlar qozoq hukumatiga qarshi chaqiriqlar bilan barobar ekanini bildirganlar. Shuningdek, piketchilar yoniga yetib kelgan politsiya xodimlari ayollar bunday plakatlarni yana ko'tarib chiqsalar, ularni politsiya mahkamasiga olib ketishlarini bildirganlar. Ayni paytda hibsxonadagi qochqinlarning yaqinlari qozoq politsiyasi piket ishtirokchilariga nisbatan kuch ishlatmaganini aytmoqdalar.
Boshqa bizdan qo'rqitib, bu xil qo'rqitib turishdi. Keyin bolani qo'ldan u plakatlarni tortib olishdi. Bugun qo'pol shu bo'ldi. Keyin boshqalar keldi shekilli, yoki telefon orqali ham ularga tez gaplashib turishgandi. Keyin birdaniga qo'pollik so'zlari demak yo'qoldi. Keyin shu yerda bitta prokuror ayol bor ekanlar, uni hozir ismlari esimda yo'q. Uni oldimizga kelib, bizlar sizlarni holatinglarni bilib turibmiz, tushunib turibmiz. Lekin bu bizlarni qo'limizdagi narsa emas. Buning uchun sizlar shu anaqa bosh prokurorga murojaat qilishingiz kerak. U hamma narsani u hal qiladi. Demak, degan shunaqa maslahatlarni berdilar.
Keyin nechida tarqaldingizlar? 9:30 da borgan bo'lsangizlar.
9:30 da borgan bo'lsak, bizlar hozir mana 3:00 shu yerda bo'ldik.
Endi Umid aka, o'sha ichkaridagi o'zbek qochqinlari to'g'risida har xil raqamlar aytiladi-da. Hozir sizlarni hisob-kitobingiz bo'yicha nechta odam ichkarida hozir?
Xo'p, bizlarni hisob-kitobimiz bo'yicha mana 14 odam KMBda, 15 odam DVDda. Yana 3 odamni DVDdan O'zbekistonga berib yuborib, ekstraditsiya qilib yuborishdi 3 odamni. Yana bitta 4-chi odamni Taraz shahridan ekstraditsiya qilishgan. Jami 33 ta bo'lgan. Keyin 33-dan 4-tasini ekstraditsiya qilgan. Hozir 29 ta odam.
Piket ishtirokchilaridan biri Umida Azimova fikrlari edi. Joriy yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlari maxsus reyd chog'ida Olmaota shahridagi 30dan ziyod o'zbek qochqinni qo'lga olgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu qochqinlarni og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, ekstraditsiya qilinishini so'ragan. Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ekstraditsiya bo'yicha hibsda ushlash muddati shu yilning 9-sentyabr kuni nihoyasiga yetgan. Shu paytgacha bu dindor qochqinlardan bir nechtasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi, qolganlari esa qariyb 6 oydan buyon Olmaota shahridagi hibsxonalarda saqlanmoqda.
Demak, eslatib qo'yaman, 2-dekabr kuni BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Olmaota vakolatxonasi oldida hozirda hibsda saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining ayollari va bolalari norozilik piketi o'tkazdi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettirsak.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Sariosiyodan: mana qish ham qilichini yalang'ochlab keldi, gaz masalasi haqida gapirmoqchi edim, deydi tinglovchimiz.
Ha, Abdulla aka, yaxshimisiz? Salomatmi? Men Sarosiyo tumanidan nogiron. Mana bu gaz masalasida aytmoqchi edim-da. Mana bu gazni hali birov borib kelibdi raygazga, aytibdi oyiga debdi 20 000 yig'ishtirib bersalaring gazni kecha kunduz beramiz debdi-da. Endi biz ham kecha kunduz hop 20 000 bersak, yana uch ochga ishlaganiga bersak, bu qanaqa gap o'zi bu? Faqat shu rayonda hali shu gap bor. Mana shu masalani bir surishtirib, bu yoqdan qani bu? Endi bu qishda qanday bo'ladi bu ahvolimiz? Hamma berolmaydi 20 000, ham gazga to'lasa ham.
Demak, bu lavhamizni O'zbekistondagi mulozimlar, xususan Sariosiyodagi gazlashtirish idorasi mulozimlari eshitayotgan bo'lsa, o'ylab ko'rishsin. Mana gaz hisoblagichni ustiga yana 20 000 so'm olishga qanday huquq berilgan? Agar biror bir huquqiy buni yo'llari bo'lsa, maqomlari bo'lsa, marhamat o'sha gaz iste'mol qiluvchilarga tushuntirib qo'yishsin. O'zini tanishtirmagan namanganlik tinglovchimiz Uchqo'rg'onda yashayotganini aytadi. Demak, suhbatdoshimizga ko'ra O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan tazyiqlar to'xtatilishi kerak. Zero O'zbekistonda musulmonlarni qiynayotganlarni o'zi ham mana qamoqxona nazirlari, o'sha yerdagi qamoqxona direktorlari, prokurorlar, SMB xodimlari ham musulmonki, o'shalar ham nega musulmonlarni qiynaydi degan savolni qo'ydi.
O'zbekistondanmi? Namangan viloyati Uchqo'rg'ondanmi? Namangan viloyati Uchqo'rg'onidan. Xo'p, konkret masala bo'lsa, mana O'zbekistondagi ko'p diniy ulamolar, oddiy namozxonlarni qamalishligi, shularni misol uchun O'zbekistonda davlat nima foyda topdi? Misol uchun dindorlarni asosan maqsadi misol uchun faqat Allohning roziligiga yetishlik. Buni ko'p ulamolarimizni qamab yo'qotishdi. Endi shunga bir O'zbekistondagi shu milliy xavfsizlik xodimlariga bir nima qilganda endi ular ham misol uchun musulmonlaman deydi, o'zlari ham misol uchun to'y qilsa, turmush qursa, nikoh o'qitadi, o'lsa janoza o'qitadi. O'shalarga endi musulmonman deb turib endi musulmonlarni qamashlik, ularni qiynashlik misol uchun to'g'ri emas degan bir nimada murojaat qilmoqchi edim. Hammamiz o'lsak baribir Allohning huzuriga boramiz, o'shanda baribir ular ham misol uchun shu qilgan ishlarga hisob kitobini beradiyu. Misolda O'zbekistonda misol xabaringlar bor, ko'p ulamolarimiz ketdi, qamalib ketishdi, o'g'irlab ketishdi. Andijonda Abdulla qori aka, misol uchun biz Namangandan tanigan Abdulahadxon aka qamoqda o'tirishibdi, Abdulboq aka degan qamoqda o'tirishibdi, Husonxon aka deganlar qamoqda o'tirishdi misollarda o'sha edi. Yana ko'p ko'p mana Obidxon aka misol uchun Toshkentdan Abdulxondan Xorinazarov chetga yurishibdi. Mana musulmonlar misol uchun asli avvaldan hukumatga hech qanaqa Abdulqori, Abdulxon qori qur'on ko'tarib chiqishlikka, bo'lmasa bir narsa qilishlikka da'vat qilmagan. Faqat ularni yo'li misol uchun qur'onni, hadisni xalqqa islomni tushuntirish bo'lgan xolos. Shunga bir telefon qilganman.
Namanganning Uchqo'rg'on shahrida istiqomat qiluvchi suhbatdoshimizni O'zbekistondagi e'tiqod mahbuslarini va ularni qiynayotgan qamoqxona nazirlarini axloqiy holati qiziqtirmoqda. Umuman O'zbekistondagi dindor mahbuslarni ahvol bilan qiziqayotgan tinglovchilarimiz bugun ancha ko'p bo'ldi. Sariosiyoda istiqomat qiladigan tinglovchimiz, demak, qamoqda qolayotgan diniy voiz Xayrulla Hamidovning taqdiri bilan ham qiziqdi.
Mana bu Xayrulla Hamidov masalasi, bu uni hech chiqarish iloji bo'lmayaptimi? Bu kishini islom diniga yaqin odamda, shuningcha biz u kishini hayoti bilan qiziqamiz albatta. Yaxshi, mana islom tomonlama ko'p nimalar aytgan, tushuntirgan shariatni. Xayrulla akaga Allohdan sabr so'raymiz. Inshaalloh ishlari o'ngidan kelsin, tani joni salomat bo'lsin. Mana shu gapimiz.
Demak, sariyosiyolik tinglovchimiz Xayrulla Hamidovning taqdiri bilan qiziqdi. Bizga Toshkentdan telefon qilgan va o'zini taniqli din arbobi, hozirda qayerdaligi noma'lum bo'lgan, balkim o'g'irlab ketilgani iddao qilinayotgan taniqli din arbobi Abdulla O'tayevni qarindoshi deb aytgan bir tinglovchimiz mana shu Olmaotadagi sammitda o'g'irlab ketilgan, ishsiz yo'qolgan O'zbekistondagi din peshvolarini taqdiri ham muhokama qilinadimi degan savolni qo'ydi.
Ha, o'sha bir kecharvo ozodlik nimada, ana sammitlarni men eshitib o'ldim, o'shanga ana nima ishsiz yo'qolgan nimalarni ham bir olib chiqiladimi deb o'shanda aytgan aytmoqchi edim. 92-yildan ham ishsiz yo'qolgan bir qancha domlalar, boshqa nimalar bor edi-yu, shularni to'g'risida ham bir gapiriladimi yo'qmi deb shundir aytay degandim. 92 Abdulla Utayev, Abdumanxora, shu yoshdan yana bir necha nimalar shularni to'g'riladi ham bir muammolarni ham gapirib o'tsalar demoqchi edim. O'sha Abdulla Utayev bizni bir qarindoshimiz edilar-da. O'sha kishi mana endi hozir qancha bolalari, nevaralari savol berib nima qiladi, shu qayoqda nima bo'lgan deb nima deyishdi bilmaymiz. Lekin shu na masalan hayot degani, na tirik degani, deyishdiga bir og'ir ekan endi. O'shanga bir shu borib ham bir ma'lumotlar berib o'tsalaring degandim.
Demak, bizlarni musulmonlar va demokratiya degan eshittirishimiz bor va umuman eshittirishlarimizni har birisida O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan diniy mahbuslar, e'tiqod mahbuslari va ishsiz yo'qolgan o'sha taniqli islom ulamolari haqida qo'limizdan kelgancha, ma'lumotlarimiz yetgancha eshittirishlar olib borishga va'da beramiz. Havo mavjlarida ozodlikni erkin mikrofon dasturi. Navbatdagi suhbatdoshimiz mana O'zbekistonda 10 minglab odamlarni mardikorlikda yurgani aytiladi. Migratsiya deymiz buni yoki mehnat muhojirlari deymiz. Demak, kimdir Qozog'istonda, kimdir Koreyada, kimdir Rossiyada yuribdi va ko'pincha ularni hayotidan xavotir olinadi. Ba'zan o'liklar keladi. Demak, Kasbi tumanidan telefon qilgan Ruxsor aka ham o'g'li haqida ma'lumot bilish uchun bizga telefon qildi.
Abdulla aka, men sizni ko'p muxlisman, ko'p eshitaman sizni. Men sizga shu oxirgi nimam sizdan bo'layapti-da, shunga yordam bera olasizmi? Men Qashqadaryodan, Kasbi tumanidan, Fazli qishlog'idan Ruxsorman. Afg'onistonga xizmat 2-chi guruh nogironi. Meni o'g'lim sharoitining og'irligi sababli Rossiyaga yuborildim ishga. 6 oy bo'ldi, kechadan beri meni bitta tojik bola telefon qilib bezovta qilyapti, o'g'ling o'lgan. Mana u vokzal yaqiniga morglarga deyapti-da. O'chirib qo'yapti, keyin chiqmayapti. Biz shunday bolalar, og'aylarim, ukalarimdan pul yig'ib, 50 ming pul rubl yig'ib qarzga o'sha yerdan nima qildik? Endi tojik bola chiqmayapti. O'g'limni qo'lga olganmi yo yashirganmi? Kechadan oldin kun onasi bilan gaplashgan, juda shovqin joydan gaplashgan. Ona ertaga telefon qilaman 2 ga degandan keyin tojik bola chiqyapti. O'g'limni joyidan-da boshqa nomerdan o'g'lingiz mana shunday bo'lib qoldi, yo'lni chetiga yotib ekan. Bizlar Lenobotdan mana shu bolani balisaga olib bordik. Hozir balisaga 3 kun yotdi, bo'lmay qoldi, mana morgga bordik. Hozir bolalar o'sha yerda morg qolmasdan o'sha kurz vokzal yaqinini tekshirib chiqdi, yo'q deyapti-da. Hozir o'sha yerdan milisalarga chiqibmi, ichki ishlarga chiqib, mana shu familiyasi Muzaffarov Ruxiddin Ruxsorovich. Mana shu bolalar 2 kundan beri bezovta qilib, foyini javob bermayapti. Pul yig'dik, aytgan pulni yig'dik. Endi javob bermayapti. Hamma nomer o'chirilgan. Moskva shahriga ishga ketgan edi. Kecha soat 3 laga telefon qildi. Oldingi kuni o'g'lim telefon qildi. Onasiga 7 kechqurun gaplashgan. 31-30 kishilar kechqurun. Onasiga aytgan 1-chi kishilar sizga chiqaman, hozir ishdaman degan. Kechqurun 7 laga chiqqan Toshkent vaqti bilan. Keyin bugunisi aytgan o'g'limda aytgan vaqtiga tojik bolalar chiqyapti-da. O'g'lingiz mana balisaga yozdi. Yo'lni chetdan biz taksi bolamiz, topib oldik. O'g'lingiz balisaga yotdi, mana bo'lmay qoldi. Bugun shunday morgga topshirdik. Tez kelinglar, pulni bizga 30 ming beringlar, biz o'zimiz yuboramiz deyapti-da. Kelmang dedik. Men aytdim, men boraym, yo'q, kelib yotmang. Tanishlaringiz bo'lsa, kelib bizga pulni bersin deyapti. Men o'zim yuboraman. Endi bo'lsa, telefonga ham javob bermaydi. Ayt nomer qilgan 3 ta nomeri hammasi o'chirilgan.
Milisaga.
Yo, biz bu yerdan milisaga chiqishimiz mumkin, lekin Moskvaga milisaga chiqqanimiz yo'q. Ular nimani morglarni bir yaqin kishimiz bor, morglarni tekshirib chiqqan o'sha Kursk yaqinidan. Moskva o'sha Kursk vokzali dedimmi? O'shalar Kursk vokzali yaqinida ekanda.
Kasb tumanidagi Ruxsor akani muammosi bilan ayni paytda mana Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham kun bo'yi shug'ullandi. Umidbek hozir biz bilan jonli aloqada. Umidbek, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Mana Ruxsor akani muammosi qanaqa bo'ldi? Uni o'g'li topildimi, o'ligi tirigi?
Bilasizmi, shu Ruxsor aka bilan biz gaplashganimizda Ruxsor aka aytdiki, mana shu darhaqiqat mana shu yigitlar palon pul so'rayapti bizdan. Biz nima qilaylik, biz pulni yig'ib qo'yganmiz, hozir uzatib yuborishga ham tayyormiz degandan keyin menda bir ikkita shubhalar paydo bo'lgandan keyin mana aytdim, to'xtab turing, pulni bermay turing, man morglardan va militsiya xodimlari bilan bir bog'lanib so'rab surishtirib ko'raychi deganimdan keyin 3-4 ta morglar bilan bog'landim. Kurskiy vokzal atrofidagi haqiqatdan 3 ta morg, mana Burdenko, Sklefosovskiy morglarida bunday familiya yo'qligini aniqlashgandan keyin Men militsiya xodimlar bilan uchrashdim. Ya'ni atrofda telefon qilgan joyimda hech qayerda Muzaffar Ruhiddin degan odamni tanishmasligini, u bunday familiya ularga bunday o'lik kelganini yoki bunday familiya eshitmagani haqida gapirishdi. Keyin shu narsalarni aniqlab turganimizda bir vaqt Ruxsor akadan O'zbekistondan o'zi telefon qilib qolib aytdiki, hozirgina uni o'g'li telefon qilib tirik soppa sog' ekanligini ma'lum qildi. U Orenburg shahriga, u yigitlar uni aldab Orenburg shahriga jo'natib yuborishgan ekan. Telefonni esa boshqa birovdan allaqaysi bir rus yigitidan olib telefon qilib shunaqa qilib yolg'on yashiqlar bilan maqsad qarindoshlardan katta miqdorda pul olish maqsad qilgan ekan. Endi shu
Umidbek, endi bu yerdan tovlamachilikni hidi kelyapti. Demak, Moskvada o'zbeklarni aldab pul ko'rishyaptimi? Shunaqa hodisalar yuz beryaptimi? Ya'ni bir birovni, endi o'zbeklarni aldayaptimi? Shunaqa bo'lyaptimi?
Bilasizmi, bu yigitlar ularning aytishi bo'yicha tojikistonlik yigitlar ekan, linnobodlik ekan. Men bu narsa bilan birinchi marotaba emas, bir necha marotaba to'qnashganligim uchun mana biz eshitib turgan muxlislarga ham aytmoqchimanki, bu narsani dastavval aniqlash kerak. Aniq faktlarni, aniq ma'lumotlarni olmaguncha hech kimga hech qachon pul haqida, chunki morg bu yigitlarning aytishi bo'yicha o'likni ular sotib olgan 30 mingga. Morg hech qachon Rossiya morglari o'liklarni topshirmaydi. Ular birinchi navbatda uni qarindosh ekanligini bilgandan keyingina pasportiga qarab topshiradi, maxsus rasiska bo'yicha topshiradi. Shuni aytib qo'ymoqchimanki, mana shunday tovlamachilar soni oz ko'payganligi sababli ana shunday gap so'zlarga ehtiyot bo'lib yurishlarini iltimos qilib qolardi.
Endi bu holatni militsiyaga oshirsa bo'lmaydimi? Har holda telefon nomerlari ma'lum ekan bu yigitlarni, boshqa millatdoshlarimiz ham jabr ko'rmasligi uchun mana shu yigitlarni, mana Leninobodlik o'sha tojik yigitlarini bir jazolashni bir mexanizmlari borki, har holda Rossiya huquqiy makondagi bir hududku.
To'g'ri aytyapsiz. Men bu narsa bilan ham bir qiziqib ko'rdim. Gap shundaki, ular bergan telefon nomerlar hamma o'zlarini telefondan qilmagan. Ular yo'lda bir kimlardandir telefon so'rab, o'shalarni telefondan qilgan. Ya'ni bu bolalar, bu tovlamachilar nimada tixini yorgan juda psix bolalar. Oldindan hammasini o'ylab qilgan bu ishlarni. Men ishonchim komilki, mana bu bergan telefon sim kartalarini ular allaqachon yo'q qilib yuborgan, otib yuborgan. Shuning uchun ularni topish ham amri mahol bo'lsa kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham baribir ularni militsiyaga topshirib ko'rishga va militsiya xodimlari bilan bir suhbatlashib ko'raman bu masalada.
Demak, millatdoshlarimizga yana bir bor murojaat qilamiz. Ehtiyot bo'linglar. Har bir chetga chiqqan furqat emas, har qochgan musulmon emas, musofir emas. Har holda ularning orasida tovlamachilar ham ko'payib bormoqda. Bu bugungi kunni haqiqati, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Moskvadagi muxbirimiz ham bugungi erkin mikrofon eshitishida qatnashdi. Demak, Umidbek, sizga ham rahmat, marhamat. Agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni o'shga qaratamiz. Uy bitdi, quvonch yo'q, deb sarlavha qo'yibdi hamkasbim Sarvar Usmon o'z lavhasiga. 2-dekabr kuni O'sh shahri Navoiy ko'chasidagi 213-uy uyda xalqaro donorlar puliga qurilgan 2 xonali binoni foydalanishga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlik O'sh va Jalolobod shaharlarini qayta tiklash direksiyasi vakilidan oldi. Uning aytishicha, iyun 40-ida uyi kuydirilganlarni mutlaq hammasi 2 xonali uylar bilan ta'minlanadi. eslatib qo'yamiz. Mana juda ko'p o'shliklarning uylari kuydirilgan edi qirg'iz millatchilari tarafidan. Biroq oddiy o'shliklarni aytishcha sevinishga hali erta. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Nomi tilga olingan muassasa matbuot kotibi Melis Ernazarov Navoiy ko'chasidagi 213-uyda o'tkazilgan marosim haqida mana bunday ma'lumot berdi.
Сегодня состоялась церемония передачи ключей одного из переходных домов к пострадавшей семье.
Bu yerda bugun oraliq uylardan biri kalitini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Kalitni uy egalariga Yaponiyaning Qirg'izistondagi elchisi topshirdi. Ernazarovning aytishicha bu uy Yaponiya hukumati puliga qurilgan. Umuman Tokio O'sh va Jalolobodni qayta tiklash uchun qariyb 7 million dollar ajratgan. Direksiya vakilining aytishicha,
"Bu состояние на сегодняшний день на юге республики строительство переходных домов полностью завершено".
2 dekabrgacha O'sh va Jalolobod viloyatlarida oraliq uylar qurilishi to'la yakunlandi. Eslatib o'tamiz, tilga olingan ikki shahar va ular atrofidagi ko'ylarda iyun qirg'ini davomida bosqinchilar yondirib ketgan uylar o'rniga xalqaro donorlar puliga 2 xonali 28 kvadrat metrli uylar quriladigan bo'lgan edi. O'sha uylar oraliq uylar deb atalmoqda. Dastlab ikki viloyatda 1350 ta oraliq uy qurish rejalashtirilgan edi. Direksiya vakili 2 dekabr kuni 1350 dan ko'proq raqam aytdi. Farq qaydan paydo bo'lganini so'radik. Ernazarovning aytishicha,
350 domov строит УКБ ООН, порядка 300 домов строит Международный комитет Красного Креста.
1350 ta uyni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi, 300 ta uyni Xalqaro Qizil Xoch Komitasi, 200 atrofidagi uyni CRS tashkiloti qayta tiklayapti. Ma'lumotlarga qaraganda oraliq uylarning bir qismi qurilishi qochqinlar ishlari bo'yicha Daniya kengashi tomonidan moliyalashtirilgan. Nelis Ernazarovning ta'kidlab aytishicha,
"Сегодня 100% с уверенностью можно сказать, что все пострадавшие семьи имеют крышу над головой. Все, абсолютно все".
Iyun voqealari davomida jabrlangan oilalarning mutlaq hammasi uy bilan ta'minlandi. Ular shuningdek ko'mir va qishki kiyim-kechak sotib olish uchun pul bilan ta'minlanayapti. Biz uy kuygan o'shliklardan biri bilan ham bog'landik. Uning so'zlariga qaraganda ikki xonali uylar bitgani to'g'risidagi gaplar deyarli rost. Jabrlanganlar ko'mir bilan ta'minlanayotgani ham haqiqat. Odamlarga qishki kiyim-kechak sotib olish uchun pul berilgani ham bor gap. Har holda shahar chetidagi Uvonbo'yi mahallasi ahli 2 dekabr kuni o'shanday pulga chek oldi. Lekin jabrlangan oilalarning mutlaq hammasi boshpana bilan ta'minlandi degan ta'kid esa haqiqatga mutlaqo ziddir. Ismini aytmasligimizni so'ragan uy bekasi bilan gaplashdik.
Xudoga shukr, ikki xonali uyimiz bitdi.
Siz o'sha ikki xonali uyni kim qurib berganini, qaysi tashkilot puliga qurilganini bilasizmi?
Bilaman. Asadatskiy kompaniya podizim degan guruhda firma qurdi bizniki, daniyaliklar qurdi.
O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasining matbuot kotibi iyun voqealarida jabr ko'rganlar nafaqat uylar qurib berildi, ular kishi kiyim olvosin, ko'rpa to'shak olvosin uchun pul bilan ham ta'minlanyapti dedi. Shaxsan sizni oilangiz shunaqa pul oldimi?
Oldik-da. Oldik shunaqa pulga bugun anaqa berdi. Chek beribdi, 5000 so'mdan pul beribdi. Asi pulga chek beribdi. Asi issiq kiyimlar olishlik uchun. To'g'ri, shunaqa bo'ldi.
Qo'shnilar hammasi oldimi uni?
Qo'shnilar hammasi butun mahallaga berilibdi-da bugun. Bugun asi mahallaga 5000 so'mdan har bir oila uchun chek berilibdi. Shu qishki kiyim-kechaklar olishlik uchun.
U 5000 qirg'iz so'mi necha dollar bo'ladi?
100 dollardan ozgina oshiq.
Nima ko'mir beryapmiz, ko'mirga talon beryapmiz.
Ko'mir berdi, ko'mir berdi. Ko'mir, ko'mirga talon berib ko'mir oldik. Har bir oila odam soniga qarab turib, mashin 2 tonnadan ko'mir berdi. 2 tonna ko'mir oldik masalan bizni oila.
Nechta odamga u 2 tonna ko'mir?
9 kishiga.
9 kishi. Demak, oilada 5 kishi bo'lsa yoki 4,5 kishi bo'lsa 1 tonna bo'lar ekanda?
Shunaqa shekilli. Shunaqa shekilli, men unga qiziqmabman. Shu 2 tonna ko'mir oldik-da.
O'shlik uy bekasi edi. Xalqaro tashkilotlar o'shliklar va jalolobodliklarning qilichini qayrab kirib kelgan qish oldidagi tashvishlarining bir qismini hal qilgani ko'rinib turibdi. Biroq bir qisminigina yana uy bekasidan eshitamiz.
Ya hala xursandmasmiz chunki oilada bir asl 9 kishi 10 kishi yashaydigan oilada faqat 2 xonali uy bitdi endi hozir. Hozir endi biz 2 xonali uyga asl 3ta xo'jalik 2 xonali uyga kirib ana qila olmayapmiz. Yashamay hali kirib yashaganimiz yo'q. Uy bor, boshimiz qatyapti hozir. Masalan, biz kelib yashasak lekin u uyda kelinim bilan o'g'lim ikkita nevaram bilan yashasin lekin u uyda qarz qolgan qaynaqanatam yashasin lekin u uyda bilolmayapmiz hozir.
Dedi O'shlik uy bekasi.
Qirg'iz millatchilari tomonidan yoqib yuborilgan uylar o'rniga chet ellik, ya'ni bu yerda daniyalik donorlar uy qurib beribdi o'shliklarga, lekin uy bitdi, quvonch yo'q deb sarlavha qo'yibdi hamkasbim Sarvar Usmon o'z lavhasiga havo majlarida ozodlik.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo majlarida ozodlik bilan hozirgina olingan xabarga ko'ra, Hillari Clinton xonim Toshkentga keldi va O'zbekiston prezidenti Karimov bilan ham uchrashishga ulgurdi. Bu ma'lumotni Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot kotibi Mollis Stevens ham tasdiqladi. Demak, bu ma'lumotlarni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Assalomu alaykum. Demak, menimcha O'zbekiston televideniyasi bizning studiyamizga ulangan. Biroq bir reportaj bo'ldimi? Mana Hillari Clintonning Toshkentga kelish haqida so'zsizga.
Hozirgina mana shu bir necha daqiqa avval O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi orqali prezident Karimov va AQSh davlat kotibi Hillari Clinton xonim o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvga oid lavhani taqdim qildi. Demak, Oq saroyda prezident Karimov yetakchiligidagi O'zbekiston rasmiylari bilan AQSh davlat kotibi Hillari Clinton yetakchiligidagi AQSh delegatsiyasi o'rtasida uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Axborot dasturi prezident Karimovdan ushbu uchrashuvda so'zlangan so'zlardan iqtibos keltirdi. Hozir shu iqtibos mazmunini aytib o'tmoqchiman. Prezident Karimov Hillari Clinton bilan uchrashuv chog'ida ikkita jihatga juda urg'u berib gapirganini kuzatdik. Birinchidan, prezident Karimov biz sizning, ya'ni AQSh davlat kotibi Hillari Clinton xonimning O'zbekiston bilan aloqalarni kengaytirish va kuchaytirish niyatingizni juda yuqori baholaymiz dedi. Va yana so'zlari davomida prezident Barak Obamaning O'zbekiston bilan aloqalarni kengaytirish istagini qadrlaymiz dedi. Ya'ni istak va tashabbus AQSh tomonidan, Washington tomonidan bo'layotganiga aftidan urg'u berildi bu so'zlarda. Axborot dasturida shuningdek Hillari Clinton xonimning so'zlaridan ham bir o'zlashtirilgan mazmun shaklida bir iqtiboslar keltirildi. Ya'ni AQSh davlat kotibi o'z so'zlari davomida O'zbekiston Amerika siyosiy maslahatlashuv kengashi faoliyatini olqishlagan, Oliy Majlis bilan AQSh Kongressi o'rtasida qonunchilik doirasida mustahkam aloqalar borligini ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari, energetika va yengil sanoat sohasida 10 ortiq loyihada ishlar borayotgani haqida gapirgan. Yurik, demak, bu sarmoya doirasidagi va bundan tashqari 200 ortiq O'zbekiston va Amerika qo'shma korxonalari ish olib borayotgani haqidagi ma'lumotlar ham sanab o'tildi. Xususan AQSh axborot dasturidagi ushbu lavhadan olingan xulosa shunday bo'lyaptiki, aloqalar juda yaxshi. Ikki davlatning o'sha masalan qonunchilik palatalari o'rtasida, hukumatlar o'rtasida mustahkam aloqalar borligi haqida urg'u berildi.
Demak, Karimovning gapini diplomatik tildan o'zimiz tilimizga tarjima qilsak, qarz ikki qo'ldan chiqadi va O'zbekistonni siyosat dordagi langari Amerika tarafga og'moqda.
Shuni tushunish mumkin va eng shaxsan men tushungan bir mazmun tashabbus Washingtondan kelyapti. Barak Obamadan
va qarz ikki qo'ldan chiqadi, albatta. O'sha Hillari Clintonni cho'zilgan qo'llarga albatta Karimovni ham istiqbol bilan chiqishi, qarshi olishi, bu qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ya'ni Amerika O'zbekiston munosabatlari yaxshilanayotganidan xursandman dedi. Yaqinda mana jinoiy jazo olib tashlangan Nosir Zokir mana qamoq jazosi olib tashlangan paytda u ham bilasan bilsa kerak.
Ahamiyat shu darajada sezilib, bundan tashqari o'sha uchrashuvlar chog'ida yana alohida e'tibor berish kerak. Afg'oniston masalasi odatdagidek tilga olindi va o'sha va bitta narsaga urg'u berish kerak. O'sha axborot dasturida ham NATOga o'tkazilayotgan noharbiy yuklar haqida gap bordi va kecha Astana sammitida qilgan chiqishida tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ham so'zlari avvalda Afg'onistonga to'xtalar ekan, bizning hududdan noharbiy yuklar o'tkazilyapti degan masalani alohida urg'ulab aytdi. Demak, o'sha noharbiy yuklar masalasi Afg'oniston borasida O'zbekiston va AQSh hamkorligi juda yuqori darajada e'tibor berilayotgani ham bu uchrashuvlar chog'ida ta'kidlab o'tildi.
Endi muloqot chog'ida AQSh davlat kotibi Toshkent rasmiylari bilan uchrashuvda O'zbekistonda demokratiya va so'z erkinligi vaziyatiga alohida e'tibor qaratilganini va'da qilgan edi, ammo Bu narsa axborotda aks etmagan.
Bu axborot dasturida aks etmadi har holda. Kecha summit Ostonada shu summit avvalida 600 ga yaqin fuqarolik jamiyati vakillari bilan qilgan uchrashuv chog'ida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton xonimdan o'sha xalqaro tashkilot vakillaridan biri so'radi O'zbekiston hukumati bilan xususan prezidenti bilan uchrashuvlar chog'ida mana 14 ta huquq faoli hozir qamoqxonada yotibdi. Ana shu huquq faollarining taqdiriga oid masalani ko'tarasizmi deganda davlat kotibi albatta eng yuqori darajada muloqotlar chog'ida bu masalani ko'taraman deb va'da bergan edi. Hozircha rasmiy axborot vositalarida bu haqda gap yo'q, ammo biz O'zbekistonlik huquq faollari bilan albatta so'zlashib ko'ramiz va bu xususda muzokaralarda gap bo'lganmi yo'qmi aniqlashga
harakat qilamiz. Endi dekabr kuni kechga borib AQSh davlat kotibi Hillary Clinton O'zbekistonlik huquq himoyachilar bilan uchrashishi belgilangan, bilasiz, tashrifdan sal oldin Amerika ovozini O'zbekistondagi hamkori Malik Boboyev ustidan mahkama bo'lgan, u kishini mana tuhmatda, haqoratda ayblab, anchagina jarimaga tortishgan. Bu narsa ham O'zbekiston Amerika munosabatlari hali juda ham nima deydi, olam guliston emasligidan dalolat va Amerika albatta o'sha inson huquqlari, demokratiya masalalariga e'tibor qaratar ekan, bundan rasmiy Toshkentni peshanasi tirish ham shu keyingi 16 yilda kuzatganimiz vaziyat. Endi Clinton xonimni Toshkentga kelishi, O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv tafsilotlarini keyingi eshitishlarimizda yana
albatta, albatta qo'shimcha tafsilotlarni aniqlab, bunga batafsil to'xtalishga harakat qilamiz.
AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bundan oldin Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan muzokara o'tkazgan. Demak, Hillary Clinton o'sh voqealari haqida ham gapirgan bu suhbatda, ammo Human Rights Watch xalqaro tashkilot da'vat etganda Hillary Clinton o'sh voqealarini mustaqil xalqaro komissiya o'rganishi zarurligi haqida og'iz ham ochmagan aytilmoqda. Tafsilotlarni Bishkekdagi muxbirimiz Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva Hillary Clinton bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng bo'lgan matbuot anjumanida o'z mamlakati doimo AQSh qo'llovini his qilib kelganini va AQShni o'zining eng yaqin hamkorlaridan biri sifatida bilishini aytib o'tdi. Ayni paytda Roza Otunboyeva so'nggi paytlarda AQSh bilan ayrim masalalarda kelishmovchiliklar borligini ham ta'kidladi. Mana shunday kelishmovchiliklardan biri Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazini yonilg'i bilan ta'minlash masalasida paydo bo'lgan. Bishkekdagi tranzit markazini shu kungacha Mina Group shirkati ta'minlab kelmoqda. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumati bu shirkatni Bakiyevlar oilasi bilan biznes munosabat o'rnatganlikda va boshqa bir qator noqonuniy xatti-harakatlarda ayblab keladi. Ammo shunga qaramay AQSh joriy yilda ham Bishkekdagi tranzit bazani yonilg'i bilan ta'minlashni mazkur shirkatga topshirgan.
У нас с ним разговор о ставках бензина в центре, транзитном центре Манас.
Biz Hillary Clinton bilan Manas tranzit markazini yonilg'i bilan ta'minlash masalasida ham gaplashdik. Mina Group'ga nisbatan jinoyat ishini bosh prokuratura olib bormoqda. Biz yozda o'sh voqealari bilan ovora bo'lib qoldik va endigina Mina Group masalasiga jiddiy yondashuvni boshladik. Manas bazasiga kelsak, u 2014-yilgacha Qirg'izistonda qoladimi degan savol berildi. Bu savolni biz bugun bevosita muhokama qilmadik, chunki bu yangi hukumatning vakolatidir, dedi Roza Otunboyeva. Mina Group shirkati masalasida Roza Otunboyeva chiqishiga javob bergan Hillary Clinton, AQSh tarafi bu masalada Qirg'iziston bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanligini aytdi. Clintonga ko'ra, AQSh tarafi bazasini yonilg'i bilan ta'minlashda Amerika firmalariga raqobatdosh bo'la oladigan qirg'iz shirkatini shakllantirishda ko'mak bera oladi. Shu bilan bir qatorda Hillary Clinton matbuot anjumani chog'ida doimiy barqarorlik faqat inson huquqlariga to'la amal qilingan joydagina bo'ladi deb fikr bildirdi va o'sh voqealari haqida ham qisqagina mulohaza bildirib o'tdi.
In particular, we hope that the authorities ensure that the trials of those held responsible for the ethnic violence in June.
Qirg'iziston hukumati etnik konfliktlarda ayblanib sudlanayotganlar, eski hukumat a'zolari va huquq-tartibot tuzilmalari xodimlariga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonlarida Qirg'iziston qonunchiligiga qat'iy rioya qilinishini ta'minlaydi deb umid qilamiz. Bu mamlakat iyun voqealaridan misli ko'rilmagan zo'ravonliklarni boshdan kechirdi. Men bu voqealarda o'z yaqinlaridan ajragan barcha odamlarga ta'ziya izhor qilaman, dedi Hillary Clinton. Ayni paytda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Hillari Clinton Qirg'iziston safari chog'ida mamlakat hukumatini o'sh voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishi lozim degan bayonot bilan chiqqan edi. Qirg'iziston hukumatini adolatli sudlov o'tkazishga chaqirgan Hillari Clinton o'sh voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv xalqaro darajada o'tkazilishi zarurligi haqida og'iz ochmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi e'tiboringizni Tojikistonga qaratsak, bundan 1 yil avval Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mahalliy hokimiyat mas'ullarini prezident bilan tushgan portretlarini shahar va tuman ko'chalaridan olib tashlashni buyurgan edi. Bundan ko'zlangan maqsad joylardagi mulozimlar davlat rahbari nomini suiiste'mol qilmasligi shart deb aytilgan edi. Ammo shunga qaramasdan tojik jamiyatida prezident nomidan hukmni o'tkazish, prezident nomi bilan ayollarni zo'rlash, prezident nomi bilan turli jinoyatlarga qo'l urish kabi holatlar mahalliy hokimiyat mulozimlari tomonidan hamon kuzatilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz o'rgandi.
Tojikiston janubidagi Vaxsh tumanidan Ozodlikning Dushanbedagi byurosiga shikoyat bilan kelgan 18 yoshli Mutabar Jalolova hali balog'at yoshiga yetmagan chog'ida prezident odami tomonidan zo'rlanganini hikoya qiladi. Vaxsh tumanining Tojikobod qishlog'idan bo'lgan Mutabar 2008 yilning oktyabr oyida dugonalari bilan birga ish haqini olish uchun dehqon xo'jalik raisining idorasiga boradi. Rais qizlarga maoshlarini berib, 16 yoshli Mutabarga esa maoshini uydan berishini aytadi. Pulimni olish uchun raisning uyiga borgandim. U qo'llarimdan mahkam tutdi. Rosa qo'rqdim. Ayolingiz va bolalaringiz qani deb so'radim. U javob o'rniga meni ko'rpacha ustiga otdi. Baqirdim, hech kim dodimga yetmadi. Deydi, o'sha voqeani eslar ekan o'zini yig'idan kuch bilan tiygan Mutabar. Qishloq qizi Mutabar bundan 2 yil avval hayotini ostin-ustun qilgan voqeani shu kungacha ichiga yutib yurganini, prezident odami agar gap tashqariga chiqsa nogiron otasi va ikki akasini o'ldirishi bilan tahdid qilgani bilan izohladi. Ammo deya gapida davom etadi Mutabar. Shu yil bir qishloqdoshimiz uyimizga sovchi yuborgandan so'ng yaqinlarimni bu voqeadan xabardor qilishga majbur bo'ldim. Mavzuga oydinlik kiritish uchun Vaxsh tumanining Tojikobod qishlog'idagi dehqon xo'jalik raisi 47 yoshli Ashraf Mahmudovga ham sim qoqdik. Biroq Mahmudovga ulanishning imkoni bo'lmadi.
Mushtari zangi shumoro qabul kardana metavonat. Abonent ne mozhet prinyat vash zvonok.
Aslida Vaxsh tuman ichki ishlar bo'lim tergovchisi Davlatali Yusupov Mutabar Jalolovaning zo'rlangani bilan bog'liq hodisa yuzasidan shu yil oktyabr o'rtalarida jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Shunday shikoyat olganmiz va bo'limimizda delo qilinib, barcha hujjatlar Vaxsh tuman prokuraturasiga topshirilgan. Bilishimcha, mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov ham nihoyasiga yetay deb qolgan, dedi Vaxsh tuman ichki ishlar bo'lim mas'uli Davlatov. Bu orada Mutabar o'z haq-huquqlarini talab qilib tegishli davlat idoralariga 17 marotaba ariza yozgan esa-da, xo'jalik raisi Mahmudov ozodlikda qolayotgan ekan. Aksincha Mutabarning ikki akasi nomus talashib vatanini tark etibdi. Tojikistonda prezident odami ekanini jamiyatga isbotlamoqchi bo'lgan ayrim shaxslar orasida shaxsiy mashinasining davlat raqamiga RT yozuvini qo'shimcha qilish yoki bo'lmasa 4ta bir xil raqam olish urf bo'lmoqda. Aslida mustaqil tahlilchilar prezident nomidan ish qilayotgan shaxslar vaqtida va joyida qonun doirasida jazolanmayotgani sababli ularning fuqarolar haq-huquqlarini istagancha poymol qilishga zamin yaratayotganini urg'ulashmoqda.
Gumon qilamanki, har guna suiiste'foda albatta dar surat emasaki, uni bejavobgari mundani xudro.
Bunday shaxslar qilayotgan jinoyatlari uchun jazosiz qolish mumkinligini yaxshi anglayotganlari sababli ham o'z mansablarini suiiste'mol qilayotirlar. Menimcha, sud tizimlari ana shunday mansabdorlarni jazosiz qoldirmasligi shart. O'shandagina bu yo'nalishda biror bir natijaga erishish mumkin, deydi mustaqil tahlilchi Ibrohim Usmonov. Ayni paytda balog'at yoshiga yetmayoq turli ko'rgiliklar boshiga tushgan Mutabar Jalolova sudlarning adolatli hukm chiqarishiga va huquqlarini poymol qilgan mansabdor shaxs qonun oldida albatta javob berishiga umid bilan yashayotganini aytadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Prezident bilan tushgan rasmini pesh qilib, turli jinoyatlarga qo'l urayotganlar nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekistonda ham topiladi. Mana oddiy misol, O'zbekistondagi g'ayichlarning aytishicha, juda ko'p odamlar prezident bilan tushgan rasmini ko'rsatib, ko'cha harakatini buzish paytidagi jarimadan qutulib qolishga harakat qiladi. Bundan bir 20 kunlar oldin O'zbekiston prezidentini fotografi ishdan olindi. U kishi keyingi 18-19 yil davomida Karimovni suratga olish bilan shug'ullangan. Masalan, Karimovni eng so'nggi, masalan, Mustaqillik maydonida xonandalar bilan birga qo'l ushlashib turganini bir bir rasmga olgan fotograf ham o'sha kishi bo'ladi. Demak, bundan maqsad ham har xil suiiste'molliklarga yo'l qo'ymaslik shekilli havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabarlarda ozodlik Moskvaning Kreml yonida joylashgan Manejnaya maydonida 5 oydirki Kabardin-Bolqor respublikasi hukumati olib borayotgan siyosatga qarshi Bolqor oqsoqollari norozilik aksiyasi davom etmoqda. Oqsoqollar o'z qishloqlaridan mahalliy hukumat tomonidan tortib olingan yerlarini Bolqor jamoasiga qaytarib berish va Bolqorlarni konstitutsiyaviy haq-huquqlarini tiklash talablari bitilgan maktubni prezident Dmitriy Medvedev nomiga jo'natishdi. Oqsoqollar bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
2 dekabrga o'tar kechasi Moskvada 23 daraja sovuq harorat kuzatildi. Shunday sovuqqa qaramasdan, mana 5 oydan buyon Rossiya prezidenti qarorgohi Kreml va Rossiya davlat dumasi qoq o'rtasida joylashgan Manejnaya maydonida 6 nafar Bolqor oqsoqollarining ochlik namoyishi davom etmoqda. Aksiya tashkilotchilaridan biri Kabardin-Bolqorning Yanukoy qishlog'i oqsoqoli 53 yoshli Yusuf Kuliyev Moskvaga ular qonun bilan belgilangan huquqlarini talab qilgani kelganliklarini ozodlikka bildirdi. Kuliyevning aytishiga ko'ra, Manejnaya maydonidagi ochlik aksiyasiga 12 oqsoqoldan bugungi kunda 6 nafari qolgan. Qolganlar ahvoli og'irlashgani tufayli uyga yuborilgan.
Мы находимся 150 дней, 5-го будет декабря. 5 месяцев ровно. Ну, наши основные требования.
Mana bizning bu yerda o'tirganimizga 5-dekabr kuni 150 kun, ya'ni 5 oy bo'ladi. Bizning asosiy talablarimiz Rossiyaning 131 federal qonunini bajarish, konstitutsiyaviy sud qarorini bajarish va 3 talabimiz Bolqor xalqini himoya ostiga oluvchi qonuniy mexanizm ishlab chiqish. Gap shundaki, Hasaniyo va Oqdaryo Bolqor qishloqlariga tegishli yerlar respublikamiz hukumati qarori bilan shahar qaramog'iga tortib olindi. Bizdan biroq so'ragan ham yo'q. Biz sudga murojaat qildik va konstitutsiyaviy sud yerlarni qaytarib berish haqida qaror chiqardi, lekin bu qaror bajarilmayotir, deydi namoyish qatnashchisi Yusuf Kuliyev. Bolqorlar bajarilishi talab qilayotgan 131 federal qonun Rossiya Federatsiyasidagi mahalliy o'z-o'zini boshqarish tuzilmalarini tashkillashtirish haqida deb nomlanadi. Oqsoqollarning so'zlariga ko'ra, asosan kabardinlardan iborat mahalliy hukumat bu qonunga xilof ravishda bolqorlarga qarashli o'tloq yerlarga qishloqlar aro statusini berib, Bolqor qishloqlarini yaylovsiz qoldirgan. Suhbatimizga qo'shilgan yana bir oqsoqol Muraddin Rahayev Bolqor qishloqlariga rahbar etib tayinlangan kabardinlar mahalliylarning muammolariga befarq qolayotganini va ular haqiqat izlab Moskvaga kelganini gapirdi.
И обманули нас в аппарате президента. Мы были в прошлом году здесь 2 недели вот нас вызвали. Там сидел третий или второй.
Bizni hatto prezident apparatida aldashdi. Biz bu yerda o'tgan yili ham bo'lgan edik. Bizni qabul qilgan Surkovning 2-mi 3-mi o'rinbosari qop-qop va'dalarni berdi. Lekin talablarimizning birortasi bajarilmadi va biz majbur bo'ldik bu yerga kelib o'tirib olishga. Axir bu ketishda bolqorlar yo'q bo'lib ketadi-ku, deydi Bolqor oqsoqoli. Bolqorliklar endilikda bor ishonch umidlarini Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga bog'layotganini yashirmadi. Aksiya ishtirokchilari prezident Medvedevga jo'natgan murojaatnomaga hanuzgacha javob olingani yo'qligini aytadilar. Bolqor namoyishchilarini mahalliy Bolqor yoshlari tashkiloti ham qo'llab-quvvatlab, hukumat idoralari oldida bir necha bor piketlar uyushtirganligini ma'lum bo'ldi. Mahalliy aholi militsiya xodimlarining sizlarga munosabati qanday deya bergan savolimizga Yusuf Kuliyev shunday dedi.
А милиция нас охраняет, относится очень добросовестно к нам, очень по-нормальному.
Милиция bizni qo'riqlayapti, munosabati bizga juda yaxshi. Biz shuningdek Moskva aholisiga juda minnatdormiz. Bizlarga ko'plab odamlar, yoshlar, qarilar kelib o'z yordamlarini tavsiya qilmoqda. Allohga shukr. Lekin bizni oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan Bolqor yurtdoshlarimiz jamoasi ta'minlayapti. Biz oxirgacha turishga tayyormiz. Shuning uchun mening ishonchim komilki, haqiqat g'alaba qozonadi, dedi oqsoqol Yusuf Kuliyev. Shu paytgacha jim o'tirgan ko'rinishidan yoshi eng ulug' qariyalardan biri mening qaysi millatga mansub ekanligimni so'radi. O'zbekligimni eshitgan oqsoqolning ismi Bahouddin Tavmurzayev ekan. 75 yoshga kirgan qariya jonlanib sheriklariga qaradi-da, o'zimizning turkiylardan ekan. Men bolqorcha gapiraman. muxlislarim meni tushunadi deya o'z talablarini bolqor tilida so'zladi.
Bizda Kabarne-Balkariyani respublikanskiy qulluqchilari boshqarmalari bizni yerimizni urlab tur. Rossiya zakonlarga qaramay, o'zlari qaysiq zakonlarni o'ylab bizni malqar yerlarini urlay tura. Biz Medvedevdan tilaymiz, bizni ata-bobolarimizdan qolgan yerlarimizni kesibizga qo'yarlarin,
dedi Balqar oqsoqoli Bahouddin Tog'murzayev. Umidbek Manejnaya maydonidan ozodlik uchun.
Balqar oqsoqollarini respublika qulluqchilari tarafidan, demak, yerlari o'g'irlanganiga oid lavhani Moskvadagi muxbirimizdan eshitdik. Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, xabarchimiz Hasanjon bilan birgalikda muvaqqat tarzda sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng eshitirishimiz yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.